ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกวิจารณ์ว่าลัทธิ้งชาวเคิร์ดที่ร่วมปราบกลุ่มรัฐอิสลามและชนเผ่าติดอาวุธนี้กำลังถูกโจมตีโดยตุรกีหลังจากที่ผู้นำสหรัฐถอนฐานอเมริกันออกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรียนะครับเสียงวิจารณ์นี้ถูกสะท้อนไกลถึงคาบสมุทรเกาหลีเพราะนักวิเคราะห์และผู้สันทัดกรณีมองว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการถอนทหารออกจากซีเรียเป็นกรณีศึกษาสำหรับนโยบายต่างประเทศอเมริกันต่อคาบสมุทรเกาหลีด้วยเจฟฟรีย์โรบินสันอาจารย์วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยยอนเซในเกาหลีใต้กล่าวว่าสัญญาณของทรัมป์เรื่องการถอนทหารมีนัยยะต่อเกาหลีกล่าวคือหากเป็นเรื่องการแบ่งความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายการทหารดูเหมือนว่าสายใยความสัมพันธ์ในอดีตจะไม่มีความหมายสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้โชซุนอิลโบเขียนในบทบรรณาธิการว่าการหักหลังชาวเคิร์ดของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นที่บ่งบอกอะไรบางอย่างต่อเกาหลีใต้บทบรรณาธิการเขียนว่าชาวเคิร์ดใช้กำลัง 150,000 คนต่อสู้กับรัฐอิสลามเพื่ออเมริกาและมีทหารชาวเคิร์ดเสียชีวิตถึง 10,000 คนตารางวันที่ได้รับจากการเสียสละคือการถูกหักหลังโดยประธานาธิบดีทรัมป์และสาเหตุหลักก็อยู่ที่เรื่องเงินสื่อฉบับนี้ระบุว่าเงินคือตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ในสายตาของทรัมป์อย่างที่เห็นหลายครั้งแล้วว่าประธานาธิบดีสหรัฐขู่ที่จะถอนทหารออกจากเกาหลีใต้โชซุนอิลโบหนังสือพิมพ์สายอนุรักษ์นิยมบอกต่อด้วยว่าพฤติกรรมของทรัมป์ทำให้ผู้นำเกาหลีเหนือในคิมจองอึนฮึกเหิมและเกาหลีใต้อาจเผชิญกับภัยร้ายอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนักการเมืองอเมริกันบางรายมีความเห็นคล้ายคลึงกับบทความของโชซุนอิลโบนะครับซาวอลินซีแกรมแห่งพรรครีพับลิกันทวีตว่าการลัทธิ้งชาวเคิร์ดส่งสัญญาณที่น่ากลัวที่สุดว่าสหรัฐเป็นพันธมิตรที่หวังพึ่งไม่ได้เขากล่าวว่าคงเป็นเรื่องที่เวลาจะแสดงให้เห็นว่าจีนรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือจะแสดงท่าทีอันตรายต่อไปจากนี้อย่างไรก็ตามมีกลุ่มคนที่พยายามชี้ว่าเกาหลีใต้ยังไม่ควรกังวลมากนักในเรื่องนี้นะครับทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้แฮร์รี่แฮร์ริสกล่าวผ่านหนังสือพิมพ์ดองเออิลโบว่าไม่ต้องกังวลเพราะความตกลงเรื่องการป้องกันประเทศระหว่างเกาหลีใต้และอเมริกาแข็งแกร่งดังมีเหล็กหุ้มเป็นเกราะอยู่ในเวลาเดียวกันทูตแฮร์ริสกล่าวถึงเรื่องการแบ่งความรับผิดชอบด้านการทหารว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ12ของโลกดังนั้นอาจมองได้ว่ารัฐบาลโซควรรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งอาจารย์ปาร์ควอนกอนจากฮันดองโกลบอลยูนิเวอร์ซิตี้ในเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศแต่เคิร์ดนั้นเป็นกลุ่มชนเผ่าดังนั้นความสัมพันธ์ของสหรัฐกับโซไม่น่าจะสามารถนำไปเปรียบเทียบกับชาวเคิร์ดได้นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าการที่สหรัฐมีกองกำลังอยู่ในเกาหลีใต้เป็นมากกว่าการป้องปรามเกาหลีเหนือเพราะยังคงเป็นการผ่านอำนาจจีนด้วยและสหรัฐเคยมีทหารเพียง 1,000 คนในดินแดนชาวเคิร์ดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่ามีกองกำลังในเกาหลีใต้หลายหมื่นคนเป็นเวลาหลายสิบปีดังนั้นจึงไม่น่ามีเหตุผลให้อเมริกาถอนทหารออกจากเกาหลีใต้ได้อย่างง่ายๆครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน